Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Nuo Liepos 1 dienos Lietuvoje įvedamas automobilių registracijos mokestis. Apie jį šios dienos laidoje kalbame su valstybės įmonės regitra generalinio direktoriaus pavaduotoju Saulium Šuminu. Labą dieną, Sauliau.
Labą dieną.
Tai truputėlį papasakokit apie patį tą mokestį, apie tuos iššūkius, kurie užklupo jūsų instituciją, nes jum turbūt tenka tas galutinis pinigų surinkėjo formatas ir turbūt čia nebūtinai viskas lengvai einasi šiandien.
Taip, tai užklupo mum šita pareiga, prievolė tapti kaip ir mokesčio administratoriumi, kurio mes iki tol niekarto nebuvome, tai čia mums naujas dalykas. Mes būsime atsakingi už mokesčio apskaičiavimą, surinkimą, administravimą. Aišku, mums yra visai naujos patirtis vien dėl to, kad iki tol, kaip minėjau, niekada to nedarėme ir dar papildomai atsiranda tas dirgiklis, kad visiems klientas ateidamas registruoti automobilį žinos, kad čia dabar dar atsiranda kažkoks mokestis.
Nemalonu.
Nemalonu, mum nemalonu, nes mes kaip ir neprie ko,
tai ir žmogui nemalonu.
Mes negaunam nei vieno įplaukos cento už šitą mokestį.
Už paslaugą.
Taip, už paslaugą visas mokestis tiesiai yra nukeliavę į biudžetą. Tai vėlgi, o tą išklausyti nepasitenkinimą, ko gero spėjų teks mūsų darbuotojams, kurie dirba prie langelio. Tai vėlgi, nu, niekas nemėgsta mokėti mokesčių, o į mokesčių surinkėję visi žiūri taip, kaip į tą, kuris iš tavęs kažką tai atima. Tai.
Na taip, tai čia iš tikrųjų, na ką, nu tiesiog, kadangi parašyta, kad įmonė valstybės, tai valstybė liepia, reiškia, taip ir darom. Bet šiaip, reiškia, turbūt mes esam dalyvavę net abudu kaip pašnekovai kitose laidose komentuodami tą Lietuvos mokesčių istoriją, automobilinių įvairiausių versijų mokesčių, dabar jisai vadinamas registracijos mokesčių. Šiandien turbūt mes nebekalbėsim apie jį, ar jis teisingas ar neteisingas, nes dabar jau aišku, kad jisai bus ir aišku, kad nuo Liepos 1 jau prie jūsų langelio žmonės turės klausimų. Kokie pagrindiniai dalykai, ką čia žmogui reikia žinoti, nes vis tiek daugybė sandorių vyksta ir vis tiek jie nenutrūks. Niekas dabar nenustos to automobilių pardavinėti. Kas nutiks Liepos 1?
Tai vėlgi, aš manau, pirmiausiai, ką reikėtų žinoti, pirmiausiai pirkėjam reikia žinoti. Nes pardavėjas, kaip ir šiuo atveju, nepriklausomai nuo to, kokį taršus automobilį nusprendė parduoti, jis jokios prievolės neturi. Ogi pardavėjas, į norintis įsigyti, tai vėlgi aš siūlyčiau atkreipti dėmesį į yra toksai motorinių transporto priemonių registracijos aprašas, įstatymas yra priimtas atskirai ir ten yra lentelė pagal taršą nurodyta, kokia suma reikalinga sumokėti už vieną ar kitą transporto priemonę. Taigi aš siūlyčiau atkreipti dėmesį į tą lentelę ir perkant automobilį įsivertinti, apie kokią sumą kalba eina.
Tai kalbam apie CO2.
Taip, būtent tai kalbu apie CO2, registracijos liūdėjime berods V7 grafa. Tai vėlgi, kodėl tai yra svarbu, nes, sakysime, jeigu jūs perkate automobilį, kurio kaina ar vertė yra 20 tūkstančių plus, tai turbūt jūs vienaip jaučiatės, kad tas ten 100 PM ar 200, jeigu bus mokestis, ir kai jūs perkate automobilį iki 1000 eurų, tai turbūt ta suma jau visai kitas svorio.
Procentaliai ženkliai skiriasi.
Taip, tai čia būtinai patarčiau atkreipti dėmesį. Tai.
Dabar kalbam apie tai, kad pažiūrėjus į techninį pasą, grafą ten 7, galime pamatyti. Ar visada?
Ne visada. Iš tikro, mes kaip registro tvarkytojai kelių transporto priemonių, tai registre atsirado CO2 transporto priemonėm M1 nuo 2011 metų, kurios pagamintos.
Taip, palyginus nesenai.
Taip, įvertinus dar mūsų parko
15 amžių. Metų senumas. Taip. Ir. Tai gerai, tai jeigu ta grafa yra, tai kaip ir aišku skaičius.
Taip.
Į lentelę pažiūri, aišku, kiek ten ar 150 ar 250 priklausomai nuo skaičius. Lengva orientuotis. Jeigu nėra.
Taip, jeigu nėra, tai vėlgi yra atskirai įstatyme formulės, pagal kurias galima apskaičiuoti.
Čia taip, paprastėm mirtingiesiam prieinamas tas dalykas susiskaičiavimas.
Tam, kad būtų labiau prieinamas paprastėm mirtingiesiam, pas mūsų interneto svetainėje mes įdėjom skaičiuoklę, kad nereikėtų tenai tarp formulių klaidžiuoti, ten jūs įvedate reikalingus parametrus ir jūs gaunate rezultatą. Vėlgi siūlyčiau labai smarkiai nesibaiminti, nes ten kai kurie skaičiai tikrai gaunasi pakankamai gal ir aukštokį, na, tarkim, jeigu jūs atmetat savo CO2, žinote, ar pabandytumėt pasiskaičiuoti, ten turbūt ženkliai daugiau gautųsi.
Tai reiškia, yra tam tikras netitikimas, ane? Jeigu aš teisingai suprantu, kad jeigu CO2 žinom, tai yra toks nediskutuotinas dalykas, būtent. Tiesiog tiek ir tiek, o jeigu nėra, tai tada pagal tą formulę galim gauti liktai kažkokį kitokį. Dar žinau, kad trečias variantas yra kažkoks palyginamasis būdas.
Taip, kas tai ten tas per trečias žveris. Iš tikro pagal įstatymą yra antras variantas, ir jis yra daug švelnesnis, jis daug teisingesnis mūsų galva, mes įsiūlėme ir džiaugiamės, kad tai yra, nes tai yra pagal tipo variantą versiją. Nu, paprastai žodžiais tariant, jeigu yra Volkswagenas, tarkim, kažkoks Golfas su tokiu varikliu registruotas, tai mes ieškom tarp tų registre lygiaverčių.
Su panašiu varikliu, su galingumu panašiu, ten ir taip toliau.
Jeigu yra daug, tai mes iš to visos imties įsivedam medianą ir pagal tą medianą parašome CO2. Tai čia to atveju, kai bent vienas iš lygiaverčių turi CO2 parametrą.
Jeigu techniniam pase, tai reiškia, kad panašus automobilis yra registruotas ir, jam, ir jo techniniam pase yra duomenis, tai reiškia, galim skaityti, kad tas yra panašus ir turės, nu, sakykime,
tiek pat. Taip, pagal Europos Sąjungos patvirtintą tipą, tai jie vėlgi yra panašus ir plius minus, ten tikrai iš tikro mes žiūrėjome labai, labai tiksliai, plius minus vienas gramas, tai yra labai tikslu, pakankamai tikslus atitikimas. Ir tokiu atveju, jeigu pas jūs nėra CO2, tai dar nereiškia, kad mes neturime lygiaverčio CO2 ir pagal tai įsivesim medianą ir apskaičiuosim.
Jeigu ir nėra... pačiam skaičiuoti nereiks.
Ne, nereiks
jokių būdų. Pačiam skaičiuoti nereiks. Tai reiškia, pirmas, paprastasis. Nieko nereiks skaičiuoti niekam, pažiūrėjom į skaičiuką, viskas aišku, taip. Pažiūrėjom į lentelę, net iš anksto žinom. Taip. Antras reiškia, nežinom, nes nežinom. Neparašyta, einam pas jūs ir taip. Jūs pabando tuo palyginamoj būdu būtent. Pažiūrėti. Jeigu yra, vėl žinom, viskas aišku, nieko nereikia skaičiuoti. Taip. Ar bus tų trečių, kur bus ta formulė, kuri nebūtinai teisinga, kaip jau išgirdau?
Taip, gali būti taip, kad nerasime mes CO2, tada žiūrime, ar registracijos ar kilmės dokumente yra reikalingi parametrai, kad pagal formulę apskaičiuoti. Tai tarkim, priklausomai nuo kūro rūšies, ne, tai bus arba transporto priemonės parengtos eksploatacijai masė plus gale plus pavarų tipas, arba tik tai masė dizelinio automobilio atveju, ir mes tada pagal tai jau galima, kaip ir minėjau, pas mūsų skaičiuokliai pasižiūrėti, kiek daug maž gaunasi, nes mes iš principo mūsų darbuotojai tą pačią skaičiuoklę naudos.
Mhm. Tai reiškia, pats gali pasitikrinimui.
Taip, čia trečiasis, bet aš manau, labai noriu tikėti, kad jų nedaug tokių atvejų bus, kuomet reikės naudoti tą skaičiuoklę.
Tai reiškia, bus dalis tikrai tam tikra ir nemaža, kurie turės tą skaičių, dalį jūs tikrai surasit sprendimą lyginamuoju to būdu, ir jau ta trečia dalis bus sudėtingesnė.
Nu, taip. Ir dar yra ketvirta dalis, tai tarkim, jeigu nėra parametro, kurį reikalinga apskaičiuoti pagal formulę.
Aha.
Nėra parametro.
Nieko nėra. Nėra nei įrašyta CO2, nei parametro nėra.
Nieko nėra. Tada ta ketvirtas variantas. Tada vėl žiūrime į registrą, žiūrime į lygiavertės. Jeigu surandame bent vieną lygiavertę, tada žiūrime, jeigu jų daugiau, tai imam, tarkim, masės sudedam, medianai įsivedam, kad gauti masę, atitinkamai, kad gauti galę. Nu, čia skamba sudėtingai. Taip, ir no. Tada jau tokiu variantu.
Nu, čia skamba čia kaip linksmybė nuo Liepos pirmosios regitros vietose. Taip. Reiškia, įtariu daug tų iššūkių. Gerai, nu, nežinau ar gerai, bet turbūt nieko nedžiugina nei tas pats mokestis, nei galbūt jo sudėtingumas, nes aš dar vieną temą norėčiau paliest, nes čia turbūt to Dieselgate'o pasekoje buvo pakeista taršos matavimo sistema ir dabar, reiškia, yra jinai, nu, vadinkim taip, teisingesnė, visą laiką rodo šiek tiek daugiau ir degalų sąnaudas ir sakykim, taršą. Pagal kurią jūs sistemą dabar, net jeigu ir yra įrašytas CO2, tai yra nauja ar sena sistema, jeigu čia dvi sistemos, kurios, nu, ne kardinaliai, bet skiriasi visai nemažai.
Taip, tai iš tikro mes, kadangi pilnai įsigalioja pagal VLTP, tą
dabartinę
sistemą nuo kitų naujasnė. Metų, tai vėlgi mes manome, kad teisinga, kad nebūtų kažkokios tai neteisybės ir skirtumo, tai vėlgi naudosim seną europinę NETS ir pagal tą apskaičiuosime. O po to jau kitais metais atitinkamai reikės, ten dar tiesa, nepaminėjau, yra vartotojų kainų indeksas. Toks dalykas, kuris irgi kiekvienais metais įskeičiasi, mes indeksuosime tą mokestį.
Aha. Ai, tai čia, bet tai nesusiję su pačiu automobiliu ir su jo sakykime, techniniais parametrais, čia yra kita mokesčio dalis.
Taip.
Gerai, ar Sauliau atrodo, kad šitas mokestis yra, na, iš vis yra teisingas, ta tokia automobilinė prasme, nes tikrai tenka pačiam daug domėtis, važinėti iki karantino, reiškia, pas kolegas, kurie užsiminėja panašiais dalykais. Ar mes kaip lietuviai pasirinkom kažkokią teisingą schemą? Nes tikrai visur pasaulyje yra kažkokie mokesčiai ir čia vis tiek mes nebūtumėm išvengę, bet ar mes paėmėm tą, ką, nes galėjom paimti bet ką iš esmės.
Tai vėlgi čia toks nėra lengvas klausimas. Teisingai mes paėmėm turbūt, kad reikėjo tai pradėti daryti, tai turbūt niekas nesiginčia, kad turėtų būti ryšys tarp taršos ir mokestinės prasmės. Bet mes pasirinkom tokį švelnesnį variantą, turbūt aš įtariu, kuris na, mažiau, ne, iki 130 gramų kilometrų iš vis nepokestinami automobiliai, tai vėlgi, tai truputėlį vėlgi, kaip pasakyti, suteikia tam tikro privalumo tų, tarkim, švaresnių automobilių turėtojams. Tai vėlgi, pavyzdį pasakysiu, galbūt nes visi mokesčiai yra blogi, mes kaip vartotojai žinom, tai vėlgi, jeigu Lietuvoje įsiregistruoti automobiliai, yra registracijos paslaugos mokestis. Tai pilnas paketas apie 30 eurų. Numerio ženklai, registracijos liudijimas ir ten kas viskas eina. Gi, tarkim, Estijoje registracijos mokestis yra visiems lengviem automobiliam yra, tai pilnas tas paketas kainuoja 160 eurų.
Mhm.
Tai vėlgi, ženkliai, dar labiau neteisinga galima sakyti, jeigu žiūrėsime tą dalyką. Vėlgi, aš labai...
Bet čia yra paslaugos mokestis. Tiesiog jų regitra, reiškia, ten jų vietinė už tiek parduoda.
Jie rinkliavo į paslaugą, o pas mus buvo tik paslauga. O taip ir gaunasi. Čia ne registracijos mokestis, o moka žmonės už paslaugą. O registracijos mokesčio mes neturėjom. Taigi valstybė, priimdama tokį sprendimą apmokestinti, kaip ir nieko čia stebuklingo nepadarė. Tik tiesiog mums nelabai patinka, kai mus apmokestina ir tiek. Kitas variantas, galbūt kokie kiti variantai. Tiesiog daryti nuolatinį mokestį, metinį už naudojimąsi transporto priemonę, kaip abonentą, kad kiekvienais metais, kol naudojasi, tol mokėt. Čiagi dvi grupės paliestos, tai yra tie, kurie pirmą kartą įsigijo registruoja transporto priemonės, bet tie valdytojai, kurie keičia. Keičiasi valdytojas transporto priemonės, tai irgi jie patenka po šio mokesčio. Tai vėlgi daugmaž tokių, bent jau praeitais metais, skaičiuot, kiek keitėsi valdytojas ir kiek pirmą kartą registruotų transporto priemonę vienas ant vienas, tai buvo apie 400 tūkstančių, kad įsivaizduot apie mastelį.
Bet skaičiau šiek tiek jūsų puslapyje, kad yra ir išimčių. Kam nebus taikomas šitas mokestis?
Taip, tai nebus taikomas mokestis laikinai, kurie išvežimui įsigijau Vokietijoje transporto priemonę iki mėnesio.
Kiek
laiko
iki mėnesio?
Įsimiu laikinus numerio ženklus, kad parduoti išvykti, tai tol, kol tam mėnesiui, tai tas mokestis tokiam transporto priemonėm netaikomas, kol netapo nuolatiniu registro
objektu. Tai čia, na, sakykime taip, verslininkam, ne, automobilių pardavėjom daugiau.
Pardavėjom dar vienas privalumas, tai mes turim tokį reiškinį kaip reeksportas, tai vėlgi tuo atveju, jeigu nauji automobiliai įregistruoti ir 3 mėnesių laikotarpį buvo išvežti, pateiktas įrodymas, kad išvežtas į užsienį, tai mokestis grąžinamas.
Ai, grąžinamas. Ir sumokėti reikia, bet bus grąžinamas.
Bus grąžinamas. Ir kita išimtis.
Čia 3 mėnesiai, taip?
Čia per 3 mėnesius.
Per 3 mėnesius.
Taip. Nuo pirmos registracijos. Ir paskutiniai išimtis tai yra istorinės transporto priemonės. Tai vėlgi, bet čia vėlgi yra sąlyga. Istorinės, jeigu išsiima istorinius numerio ženklus, jeigu tu turi dokumentus kaip žmogus, kad tai istorinė, tačiau jame bendro naudojimo numerio ženklas, tuomet reikia mokėti.
Tai jūs identifikuojat grinai pagal tą H raidę, sakykime.
Taip, tai būtent, tai... kadangi vėlgi istorinis, reiškia, jisai nėra įprastai naudojimas, tai čia išeinant iš to...
Aš... Na, čia logiška, nes turbūt tą istoriją mums visiems reikia gerbti ir kažką išsaugoti ir iš tikrųjų ten tuos automobilius ir išsaugoti ir juos restauruoti, nu, nėra lengvai, nėra pigu ir tikrai su jais niekaip turbūt neapsimoka ten važinėti visiškai kaip su kasdieniniu automobiliu. Kokie, reiškia, žmonių nuogąstavimai gali būti, kad aš ten irgi skaičiau, kad jeigu automobilis yra lizinguojamas, tai tarsi, jeigu žiūrėti visiškai paprastai, techniniam pase keičiasi, reiškia, valdytojas, keičiasi automobilio savininkas. Kaip čia bus su
tai lizingu? Tai čia vėlgi galiu nuraminti, iš tikro taip, nes ten, iš tikro, valdytojas tai nesikeičia, šiuo atveju įsimokėjai lizingą, tiesiog savininkas keičiasi. tai vėl šiuo atveju tai nereikės mokėti. Jeigu aš įsigijau leasingų, išsimokėjo ir po to vėlgi...
Tiesiog peregistravimas yra...
Tai jis nepatenka po mokesčio, nepatenka. Tai čia...
Kaip atrodo, čia tiesiog dabar jau bendram padiskutavimui tokiam, ar čia jau tas mokestis toks paskutinis, ar labai lengvai mes dar paturėsim kokiais kitais metais dar papildomų?
Aš tai manau, čia tokia įžanga į nuolatinį mokestį iš tikro. Aš esu tikras, kad vienaip ar kitaip tas mokestis bus visiem. Turiu omeny tarčiom transporto priemonėm ir galbūt, vėlgi aš labai nenoriu spekuliuoti, labai čia tokie sudėtingi klausimai, čia iki 130 gramų kilometrui tas komforto zono, kuomet nereikia, gal jinai vėl mažės. Tai
ta riba visą laiką eis link švaresnio automobilio.
Taip, ir po truputį vėlgi, aš manau ir tie sprendimai tokie su mūsų riba, vėlgi mūsų pajamos gyventojų nėra tokios aukštos. Ir panašiai čia vėlgi bandoma kaip ir įvesti mokestį, bet padaryti pakankamai komfortiškai. Bet aš manau su laiku, kad tai bus visuotinis.
Bet jeigu kalbėt apie tai, kad mes norim ne paprastai surinkti pinigus, nu sakykim, galbūt norim surinkti, bet sakykim, kad ne. Ir norim tiesiog, kad Lietuvoje būtų švariau ir važinėtų automobiliai gerokai švaresni. Ar tai dabartinis mokestis yra motyvacija, gali būti motyvacija iš to, ką jūs skaičiavote, sakykim, kiek už kokį automobilį reiks mokėti ir ten paimkim pakankamai nenaują, taršų, ten galingą, bet tokį norimą automobilį, kur žmonėm patinka, ar tai bus motyvacija jo nepirkti ir pirkti kažkokį ten paprastesnį ir šiek tiek švaresnį?
Aš manau, kad turbūt motyvacija bus tik tokio atveju, būtent tai grupiai kažkaip įsigyti švaresnį, kur kalbam apie tos senus pigius automobilius. Vėlgi, kaip ir minėjau, ten jeigu automobilio kaina 700 eurų, mokestis 300, turbūt vargu ar verta apie tai galvot. Tai vėlgi galbūt šiek tiek tai atsispindės į parko atsinaujinimą kažkokį. Tai tikrai
išsivalys
nebus
tie...
Taip, galbūt šiek tiek įsivalys, labai sunku prognozuot būtų...
O nebus taip, kad būtent dabar visi ir damušinės dar 10 metų tuos laužus, kad nieko nereikėtų daryti. Šiaip būtų keitęs į naujesnį, bet dabar ne, nes mokesčiai.
Gali būti ir šitas variantas, iš tikro, gali būti ir šitas variantas, tai bet tai vėlgi statymų leidėjai ir tiek vyriausybė, tiek valdžia, jie vėlgi gali rasti kitų sprendimų, jau pamatys, kad kažkas neveikia, gali pakoreguoti, iš tikro. Nes dabar yra dar ir programa, kuomet galima priduoti seną automobilį, įsigyti, ten gauti išmoką ar paspirtukui dviračiu ir panašiai.
Bet kažkaip jinai ten, kaip dabar sakoma, nepaėjo, ne, man atrodo, ten tų vienetų besikreipiančių nebuvo daug, nes turbūt irgi tas apribojimas, ką tu turi pirkti, ką tau liepia nupirkti, kai gauni kompensaciją, jis matyt nebuvo ypatingai patrauklus ir žmonės, kurie neturėjo pinigų, nu jie ir nebeturėjo iš kur jų paimti dar papildomai, pakankamai ten sudėtingai man atrodė. Aš netikėjau niekomet, kad jinai veiks, bet pagal skaičius tai panašu, kad ir neveikia. Šita galbūt sistema galbūt suveiks. Tai nežinau, tai turbūt ta Liepos pirma ne už kalnų. Ką mes čia galim dabar patarti pabaigai, ar ko nors bijoti, ar ką nors pult skaičiuot pirkėjim, kurie nori pirkti, keisti planus, tie, kurie galvojo pirkti vienokią, gerai susižiūrėt, kas čia gali būti po to mokesčio įvedimo, ką reikėtų padaryti?
Na, tai pirmiausiai, kaip ir turbūt pradžioje pokalbio minėjau, tai pirkėjam vis dėlto reikėtų tą lentelę atsivers prieš įsigyjant transporto priemonę. Tie, kurie patys iš užsienio ryštas atsivaryti, jeigu tokių yra, o ne kažkas tai, kažkokie tai verslo subjektai, tai vėlgi reikėtų pasižiūrėti, ar tose dokumentuose yra CO2 nurodytas, tai vėlgi viskas supaprastina, jeigu nėra CO2, tada prasideda, kaip jau minėjau, čia daug visokių skaičiuoklių, tai kad labiau būti tikram, kad iš tikrųjų tas kiekis yra tas ir į tą sąnaudą įsiskaičiuotų. Kad visi mes visi planuojam, žiūrim vieną kainą, kitą ir tas mokestis dabar šiek tiek koreguos tos įpročius. O kiek koreguos, tai aš manau, po pirmo antro mėnesio mes matysim, kaip tai pirkimai keičiasi, kaip kas. Dabar dar karantinas savo įnešė kažkokių korekcijų. Labai daug įvykių įvyko iš tikro mokestis, karantinas, kaip tai atsispindės įpročius tų žmonių įsigyti, gal kiti mažiau, iš vis persės ant dviračių. čia daug gali kažkas nutikti, labai sunku spėti.
Nu tai puiku, pakalbėsim po poros mėnesių, gal matysim kažkokį tai vaizdą, gal galėsim patarti valdžiai, kad nuimtų mokestį arba pakeistų ar dar kažką. Tai ačiū Sauliau, šiandien mūsų laidoje svečiavosi valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus pavaduotojas Saulius Šuminas.
Ačiū Jums.
Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.